والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوان sekalian, pada sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah hadis di antara Jawami'ul Kalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan sore hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-33 yang merupakan Jawami'ul Kalim dan pokok dalam masalah peradilan Islam, masalah pemutusan perkara antara dua orang atau lebih yang sedang berselisih, yang semua cabang dalam permasalahan ini kembali kepada hadis satu ini. Karenanya jika seseorang memahami dengan baik dan menguasai kandungan yang dikandung oleh hadis ini, insya Allah dia akan bisa memanfaatkannya di bab-bab yang lain dalam bab peradilan. Imam Nawawi rahimahullah berkata, عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يقطع الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika semua orang diberikan apa yang mereka dakwakan hanya dengan semata-mata dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta orang lain dan jiwa atau nyawa atau darah orang lain. Akan tetapi orang yang mendakwa, pendakwa harus mendatangkan bukti, dan terdakwa yang mengingkari harus bersumpah. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Baihaqi dan yang lain, dan sebagiannya di Sahih Bukhari dan Muslim. Sahihain, dua sahih itu Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah riwayat Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kita ketahui adalah kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abbas ini salah satu putra beliau dan saudara dari Abdullah, bapak Rasulullah, juga saudara dari Abu Talib. Beliau adalah salah seorang di antara 7 orang sahabat yang memiliki lebih dari 1000 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Beliau juga adalah seorang faqih, seorang ahli fikih di kalangan sahabat, dan juga penafsir Al-Quran di kalangan sahabat. Dan itu semuanya adalah barokah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau, di mana Rasulullah pernah mendoakan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia faqih, paham dalam agama, dan ajarkanlah dia ilmu tafsir Al-Quran. Bahkan Abdullah bin Abbas ini sudah menjadi seorang faqih mufassir dalam usia belia yang masih sangat belia. Disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, beliau memiliki dewan syura yang terdiri dari para sahabat senior. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan merupakan Ahlu Badr, yaitu orang-orang yang ikut dalam jihad bersama Rasulullah SAW di Perang Badr. Kadang-kadang Umar bin Khattab mengajak Abdullah bin Abbas yang masih sangat muda belia untuk berkumpul bersama Ahlu Syura beliau yang sudah senior di kalangan para sahabat. Karenanya sebagian sahabat senior tadi merasa kurang serak dengan kehadiran anak muda ini, karena mereka juga punya anak-anak muda. Kenapa? Tapi kenapa hanya Ibnu Abbas yang sering diajak datang dalam pertemuan-pertemuan tersebut? Suatu ketika Umar bin Khattab mengajak Ibnu Abbas untuk datang dalam pertemuan tersebut, dan Ibnu Abbas tahu bahwasanya Umar bin Khattab ingin menunjukkan kepada para sahabat bahwasanya dia berhak untuk diajak berkumpul bersama para sahabat senior. Di majelis, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat senior, apa yang kalian ketahui dari surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Maka para sahabat senior mengatakan bahwasanya surat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kalau kita mendapatkan nikmat, mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memperbanyak istighfar dan taubat, memperbanyak tasbih dan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyaklah bertasbih dan beristighfar. Ini jawaban para sahabat senior. Maka Umar bin Khattab mengalihkan pertanyaan kepada Abdullah bin Abbas. Wahai Ibnu Abbas, apa yang engkau ketahui tentang surat ini? Apakah engkau setuju dengan perkataan para sahabat? Beliau mengatakan, saya tidak melihat seperti itu wahai khalifah, ya Amirul Mukminin. Surat ini adalah tanda-tanda kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Ibnu Abbas. Lihatlah betapa dalam penafsiran Ibnu Abbas. Para sahabat hanya menafsirkan surat ini dengan makna yang mereka pahami dari bahasa Arab saja. Namun Ibnu Abbas lebih dalam mengetahui sebab nuzul atau sebab diturunkannya surat ini, dan beliau tahu bahwasanya surat An-Nasr adalah tanda-tanda kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit tentang Abdullah bin Abbas dan kelebihan beliau. Kemudian kembali, sebelum kita mengukir istana, marilah kita tegakkan dahulu istana tersebut. Sebelum kita membahas tentang kandungan hadis ini, kita akan melihat sejauh mana kesahihan hadis yang sedang ada di depan kita ini. Imam Nawawi rahimahullah berkata di sini, hadithun hasan rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu hakadha. Ini hadis hasan, satu tingkat di bawah hadis sahih, tapi merupakan termasuk kategori hadis yang boleh kita amalkan. Riwayat Baihaqi wa ghairuhu, riwayat Baihaqi dan yang lain. Di antara perawi yang meriwayatkan hadis dengan lafaz seperti ini adalah At-Tirmidzi, kemudian Daruqutni dan Imam Syafi'i. Tapi semuanya dengan sanad yang lemah. Semua sanadnya lemah. Jadi hadis ini dengan lafaz yang telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Daruqutni dan Tirmidzi dan Syafi'i, ini semuanya lemah. Wa ba'dahu fi sahihain. Dan sebagian dari hadis ini ada di Sahih Bukhari dan Muslim.
Kita lihat bagaimana lafaz yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim.
An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bidawahum ladda'a nasun amwal rijalin wa dima'ahum walakin al-yaminu ala man ankar walakin al-yamin ala al-mudda'a alayh. Sekali lagi, lafaz Bukhari dan Muslim adalah law yu'ta an-nasu bidawahum ladda'a nasun amwal qaumin wa dima'ahum amwal rijalin wa dima'ahum walakin al-bayy' walakin al-yaminu ala al-mudda'a alayh. Jika semua orang diberikan apa yang mereka dakwakan hanya dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Tetapi yang didakwa harus mendatangkan sumpah, harus bersumpah. Kita bisa lihat di sini jelas bahwasanya sebagian besar kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang lemah, sebagian besar ada di riwayat Bukhari dan Muslim ini. Jelas? Nah, yang tidak ada cuma satu penggal saja, yaitu walakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Tetapi yang mendakwa harus mendatangkan bukti. Nah, ini kata-kata ini yang tidak ada dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi ada di riwayat Baihaqi. Jelas semuanya? Ya. Akan tetapi lafaz al-bayyinatu 'ala al-mudda'i, yang mendakwa harus mendatangkan bukti, ini sudah sahih dalam hadis lain di Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi bukan dari hadis Ibn Abbas. Tetapi riwayat dari Al-Ash'ah bin Qais radhiyallahu anhu, ketika beliau berselisih dengan seseorang memperebutkan sumur, yaitu kana baini wa baina rajulin khusumatun fi bi'r. Ini kata Ash'ah bin Qais. Terjadi perselisihan antara aku dengan seorang laki-laki dalam sebuah sumur. Artinya dalam masalah sumur, siapa yang memiliki sumur ini. Fakhtasamna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pergi bersama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, syahidaka aw yaminuhu. Wahai Ash'ab, sekarang kamu datangkan dua orang saksi, atau kalau tidak, lawan kamu, si terdakwa akan bersumpah dan dia akan memenangkan permasalahan ini. Jadi syahidaka aw yaminuhu, datangkan dua saksi, atau kalau tidak, lawan kamu akan bersumpah dan dia akan memenangkan kasus ini. Kata Ash'ab bin Qais, idzan yahlif huwa wa la yubali. Kalau seperti itu wahai Rasulullah, maka dia akan dengan mudah bersumpah dan dia tidak akan peduli dengan kebenaran yang sebenarnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man halafa 'ala yaminin yastahiqqu biha malan wa huwa fiha fajirun laqiya Allah wa huwa 'alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah untuk mendapatkan suatu harta dan di dalam sumpah itu dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Fa anzalallahu tasdiqa dzalik, maka Allah Subhanahu wa taala saat itu menurunkan ayat yang mempertegas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tamanan qalila ulaika la khalaqulhum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpahnya dengan harga yang sedikit, maka mereka tidak akan mendapatkan bagian atau pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berbicara dengannya, dan tidak akan melihatnya di akhirat, dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah sabda Rasulullah SAW, syahidata au yaminuhu, datangkan dua saksi atau saudaramu akan bersumpah dan dia akan memenangkan kasus ini. Di mana sabda Rasulullah SAW ini senada dengan hadis lemah yang diriwayatkan oleh Baihaqi dengan lafaz al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Yang mendakwa harus mendatangkan bukti dan terdakwa yang mengingkari harus bersumpah. Di mana di hadis Baihaqi, riwayat Baihaqi, Rasulullah SAW meminta untuk meminta yang mendakwakan agar mendatangkan bukti. Sementara dalam hadis As'ad bin Qais, Rasulullah SAW meminta dua orang saksi, dan saksi adalah termasuk bagian dari bukti. Karenanya hadis ini adalah hadis yang sahih, dan salah satu orang yang mensahihkan hadis ini adalah Imam Nawawi. Jelas di sini beliau mengatakan hadisun hasan, dan juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yaitu muhaddits guru besar hadis di Masjid Nabawi hafizahullah taala. Kemudian ikhwan sekalian, diriwayatkan juga bahwasanya Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Di surat itu beliau menuliskan annal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'alal mudda'i 'alaihi. Yang mendakwa harus mendatangkan bukti, dan yang terdakwa harus bersumpah kalau ingin memenangkan kasusnya. Juga cara menyelesaikan perselisihan seperti ini juga pernah dipraktekkan oleh Zaid bin Thabit ketika menangani kasus yang terjadi antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Beliau meminta pendakwa untuk mendatangkan bukti dan yang terdakwa untuk bersumpah, dan hal itu tidak diingkari oleh Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Dan satu lagi yang menguatkan apa yang sudah kami jelaskan di depan adalah bahwasanya Ibnu Munzir mengatakan bahwasanya para ulama berijma bahwasanya orang yang mendakwa harus mendatangkan bukti, dan orang yang terdakwa harus bersumpah. Ini Ibnu Munzir menukilkan sebuah ijma. Dan kalau ulama mujtahid dalam umat Islam sudah ijma dalam sebuah masalah, maka ketahuilah bahwasanya itulah kebenaran. Karena tidak mungkin para ulama, tidak mungkin umat Islam bersepakat dalam satu hal yang salah. Maka kalau sudah tetap sebuah ijma, maka itu adalah sebuah kebenaran yang karenanya tidak boleh dibenarkan bagi seseorang untuk menyelisih ijma tersebut. Ini kaidah dalam semua masalah yang mujma' alaih. Sebuah masalah yang sudah ada ijma ulama di dalamnya, tidak ada seorang muslim pun yang boleh menyelisihinya, karena pasti pendapat dia adalah sebuah pendapat yang salah. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan kandungan hadis. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "La yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Jika seandainya setiap orang diberikan apa yang mereka dakwakan hanya dengan dakwaan mereka saja tanpa dimintai apa-apa, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta milik orang lain atau nyawa dan jiwa milik orang lain. Hadis ini adalah sebuah hadis yang menunjukkan indah dan sempurnanya Islam, di mana Islam melindungi harta dan nyawa kaum muslimin dan yang lain. Sabda Rasulullah SAW, "Ladda'a rijalun amwala qaumin," maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Tentunya ini adalah orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sayangnya di zaman kita ini mereka banyak sekali. Banyak sekali orang yang dengan mudah menuduh saudaranya, padahal ia tahu bahwa apa yang dituduhkan adalah sebuah kebohongan. Dan tentunya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan melakukan hal seperti ini. Apa yang dimaksud dengan mendakwakan harta orang lain? Misalnya seseorang mengatakan, "Ini adalah rumah saya," atau "Ini adalah motor saya," "Ini adalah mobil saya," padahal itu bukan rumah, bukan motor, bukan mobil dia. "Wadima'ahum," atau jiwa orang lain, misalnya mengatakan, "Fulan telah membunuh bapak saya," atau "Fulan telah membunuh saudara saya," atau "Fulan telah melukai saya, telah melukai telinga saya," misalnya. Ini adalah contoh dari mendakwa harta atau jiwa orang lain. Kemudian penyebutan harta dan jiwa di sini hanyalah contoh saja, karena kadang-kadang perselisihan terjadi di hal-hal lain selain jiwa dan harta. Misalnya dalam hak-hak antara suami istri, seorang suami bisa saja mendakwa istrinya bahwasanya istrinya tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebaliknya si istri juga bisa mendakwa bahwasanya suaminya tidak memberikan nafkah kepadanya. Ini semuanya adalah beberapa contoh permasalahan yang kadang-kadang terjadi selain di harta dan jiwa, kadang-kadang terjadi di hak antar sesama. Karenanya penyebutan harta dan jiwa dalam hadis ini hanya sebagai contoh. Bukan berarti kalau ada permasalahan lain yang muncul, kita tangani dengan cara yang lain. Bukan berarti seperti itu. Namun penyebutan harta dan jiwa hanyalah sebagai contoh saja. Adapun makna dari al-bayyinatu 'alal mudda'i, yang mendakwa harus mendatangkan bukti, itu artinya adalah bahwasanya dia berhak untuk mendakwakan apa yang dia dakwakan. Bahwasanya pendakwa ini berhak untuk mendapatkan apa yang dia dakwakan setelah mendatangkan bukti. Kalau dia bisa mendatangkan bukti, maka dia berhak atas apa yang telah dia dakwakan. Sementara makna al-yaminu 'ala man ankar, dan yang terdakwa yang mengingkari dia harus bersumpah, itu adalah artinya bahwasanya si terdakwa ini akan bebas dari tuduhan yang dituduhkan jika dia bersumpah. Ini kurang lebih secara singkat kandungan hadis ini. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan al-bayyinatu 'alal mudda'i adalah bahwasanya si pendakwa bisa mendapatkan apa yang telah dia tuduhkan, apa yang telah dia dakwakan, kalau dia bisa mendatangkan bukti. Sedangkan makna al-yaminu 'ala man ankar, bahwasanya orang yang tertuduh, jika dia mau bersumpah, maka dia terbebas dari apa yang telah dituduhkan oleh pendakwa. Ikhwan sekalian, hadis ini adalah pokok dalam bab peradilan, yang karenanya Ibnu Daqiq Al-Aid dalam Syarh Arba'in Nawawiyah mengatakan bahwasanya hadis hadis aslun min usul al-ahkam wa aqdha marji'in wa aqdham marji'in inda at-tanazu' wal khisam, yang artinya hadis ini adalah salah satu pokok hukum agama dan merupakan marji' atau referensi yang paling agung dalam masalah pertentangan dan perselisihan. hadis ini menunjukkan bahwasanya jika vonis diberikan untuk pendakwa hanya dengan dakwaannya, maka banyak orang yang akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merebut harta orang lain atau menyerang dan mengancam jiwa orang lain. Namun Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang yang mendakwa atau menuduh orang lain, maka dia harus mendatangkan bukti atas apa yang telah dia tuduhkan. Kapan? Tentunya jika terdakwa mungkir dan tidak mengakui apa yang telah dia tuduhkan. Adapun jika terdakwa mengakui tuduhan tersebut dengan mengatakan misalnya, betul ini adalah harta miliknya, milik si pendakwa, atau mengatakan bahwasanya betul saya yang telah membunuh bapaknya, maka masalah selesai dan pendakwa tidak perlu mendatangkan bukti. Dan pengakuan terdakwa tersebut disebut dengan ekoror. Kalau sudah ada ekoror dari terdakwa, maka masalah selesai dan pendakwa tidak perlu lagi mendatangkan bukti. Sekarang, apa yang dimaksud dengan bukti dalam syariat Islam? Al-bayyinah dalam hadis ini, atau bukti adalah segala sesuatu yang bisa menjelaskan kebenaran. Segala sesuatu yang menjelaskan dan menunjukkan kebenaran, baik berupa saksi maupun tanda-tanda atau indikasi-indikasi. Ini semuanya disebut sebagai bayyinah. Namun yang paling banyak dipakai dan yang paling terkenal adalah saksi atau asyhadah. Karenanya sampai ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan bayyinah itu adalah saksi saja, bukan yang lain. Ini saking banyaknya persaksian dipakai dalam menyelesaikan masalah. Saking banyaknya persaksian dipakai sebagai bukti. Sehingga sampai ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya bukti itu hanya saksi dan tidak ada yang lain. Dalam masalah utang piutang misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian saling berhutang di antara kalian sampai ke suatu waktu tertentu. Di tengah-tengah ayat Allah taala mengatakan, "Fastashhidu shahidaini min rijalikum." Maka persaksikanlah dua orang saksi di antara kaum pria di antara kalian. Dua orang saksi pria, datangkanlah dua orang saksi pria di antara kalian. Fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan. Dan jika tidak ada dua orang pria, maka boleh satu orang pria ditambah dua orang wanita. Ini adalah salah satu contoh bayyinah. Yang dalam hal ini adalah syahadah atau saksi. Jika ada seseorang yang menuduh orang lain dengan mengatakan misalnya, fulan punya hutang pada saya 10 juta. Maka hendaknya hakim atau qadhi meminta orang tersebut untuk mendatangkan dua orang saksi. Yang menjadi saksi, pinjam meminjam atau utang piutang di antara kedua orang yang sedang berselisih tersebut. Ini adalah contoh syahadah. Kemudian dalam masalah qadha misalnya, menuduh seorang wanita muslim terhormat dengan zina, maka bayyinah dalam masalah ini adalah empat orang yang melihat langsung perzinaan tersebut. Jika orang yang menuduh wanita tersebut tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka hukumnya adalah apa? Dipukul, dicambuk 80 kali. Ini juga adalah bayyinah, dalam hal ini adalah empat orang saksi dalam masalah qadha atau tuduhan berbuat zina. Selain saksi, kita juga menjadikan qara'in atau tanda-tanda atau indikasi-indikasi sebagai bukti dalam peradilan. Misalnya sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari tentang kisah antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, di mana pada zaman mereka ada dua orang wanita yang masing-masing memiliki bayi bersama-sama keluar ke sebuah tempat kosong. Satu di antara wanita tersebut adalah seorang wanita tua dan yang lain lebih muda. Kemudian serigala memakan bayi wanita yang tua di antara dua orang tadi itu. Namun akhirnya yang tua mendakwakan bahwasanya anak yang digendong oleh ibu yang muda itu adalah anak milik dia. Kemudian mereka pun pergi ke Nabi Daud alaihi salam. Maka Nabi Daud dengan ijtihad beliau menghukumi bahwasanya anak ini adalah milik wanita yang tua. Kenapa? Karena yang tua mungkin tidak bisa melahirkan lagi, sementara yang muda masih ada waktu banyak untuk bisa melahirkan. Keduanya keluar dari majlis Nabi Daud, namun tampaknya masalah belum selesai. Di luar keduanya masih terus bertikai, sampai akhirnya Nabi Sulaiman lewat dan melihat apa yang terjadi di antara keduanya. Maka Nabi Sulaiman mengambil bayi tersebut dan mengatakan, aku sekarang yang menjadi pemutus di antara kalian berdua. Beliau mengambil pedang dan mengangkat tangannya untuk membelah bayi tersebut menjadi dua, sehingga seorang mendapat setengah dan yang lain mendapat setengah yang lain. Maka si ibu yang tua mengatakan, silahkan lakukan apa yang telah engkau putuskan. Sementara si ibu yang muda mengatakan bahwasanya, jangan dibunuh, tapi biarkan yang anak ini tetap hidup dan berikanlah kepada ibu yang sudah tua. Ketika melihat sikap ibu tua yang membiarkan si bayi dibelah dua dan si muda yang tidak ingin anaknya dibelah, Nabi Sulaiman memberikan bayi tersebut kepada si ibu muda, karena tidak mungkin seorang ibu membiarkan anaknya dibelah dua, dan seorang ibu tentunya akan lebih senang anaknya tetap hidup meskipun tidak ada di pangkuan dia. Ini adalah salah satu contoh menghukumi dengan qarinah, dengan tanda-tanda atau indikasi-indikasi. Contoh lain adalah apa yang telah dilakukan oleh Al-Qadhi Syuraih, seorang qadhi yang terkenal, di mana suatu ketika beliau dihadapkan pada sebuah masalah, yaitu dua orang wanita, ini banyak sekali wanita yang suka bertikai, kadang-kadang dalam masalah-masalah kecil. Dua orang wanita bertikai tentang anak kucing. Ada beberapa anak kucing yang diaku sebagai milik kedua wanita tersebut. Salah seorang di antara mereka mengatakan, semua anak kucing ini adalah anak dari kucing saya ini. Sementara yang lain juga mengatakan, semua anak kucing ini adalah anak dari kucing saya. Makanya di sini Syuraih tidak meminta keduanya untuk mendatangkan saksi, tidak. Tapi beliau menggunakan kecerdasan beliau dan menghukumi masalah ini dengan qara'in, dengan tanda-tanda atau indikasi. Akhirnya beliau mengatakan, al-qiyya ala hadith fa'in hiya qarrat wa darrat wa istabarrat fahiyya laha wa'in hiya farrat wa harrat wa istabarrat fahiyya laha. Yang artinya, ambillah anak kucing ini, kemudian letakkanlah anak kucing ini ke kucing yang satu, mulai dari yang pertama dahulu. Jika anak kucing ini tenang di sampingnya, malah menyusu kepada induk kucing tersebut, maka ini adalah anak dari kucing yang pertama ini. Namun jika anak kucing ini malah lari dan gemetar di depan induk ini, maka ketahuilah bahwasanya anak kucing ini bukanlah anak dari induk ini. Demikian Al-Qadhi Syuraih menghukumi masalah pertikaian antara dua wanita ini yang memperlukan anak-anak kucing tersebut. juga Imam Ahmad rahimahullah suatu ketika dihadapkan pada masalah seseorang yang mengatakan bahwasanya tanaman saya dirusak oleh kambing fulan. Nah, dalam masalah ini juga Imam Ahmad tidak memakai bayyinah, tidak mendatangkan siapa saksi atas perusakan yang dilakukan oleh kambing fulan. Tapi beliau hanya memerintahkan, lihatlah ada bekasnya atau tidak. Kalau memang ada bekasnya, maka itu cukup sebagai bukti bahwasanya kambing fulan telah merusak tanaman si pendakwa tadi itu. Juga Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka memakai tanda-tanda yang ditinggalkan oleh pencuri. Mungkin di zaman kita sekarang ada sidik jari. Ini juga bisa menjadi salah satu bukti atau bayyinah yang bisa dipakai untuk pemutus perkara dalam sebuah perselisihan. Jadi ketika seorang pendakwa menyatakan dakwaannya, maka seorang hakim tidak boleh langsung memberikan apa yang ia dakwakan, namun dia harus mendatangkan bukti. Itu kapan? Jika seandainya terdakwa tidak mengaku. Jadi pertama kali setelah pendakwa memberikan dakwaannya, si terdakwa ditanya, apakah engkau mengakui apa yang telah dia dakwakan? Kalau dia mengatakan iya, maka berarti ini apa disebut dengan iqrar atau pengakuan. Masalah selesai. Si pendakwa tidak perlu mendatangkan bukti. Dia sudah memenangkan kasus tersebut. Adapun jika dia tidak mau mengakui, mungkir, oh saya tidak berhutang pada dia, atau mengatakan saya tidak membunuh bapaknya, maka pendakwa harus mendatangkan bayyinah, baik itu saksi yang melihat kejadian atau saksi yang ada di tempat kejadian perkara TKP, atau tanda-tanda yang bisa dihadapkan kepada hakim. Jika si terdakwa bisa memberikan bayyinah yang bisa dipercaya oleh hakim, maka masalah juga selesai. Berarti si pendakwa berhak mendapatkan apa yang telah dia dakwakan. Namun jika dia tidak bisa mendatangkan bayyinah, atau mendatangkan bayyinah tapi tidak valid, tidak bisa dipercaya, maka si terdakwa diminta untuk bersumpah bahwasanya dia terbebas dari segala dakwaan, bahwasanya dia tidak pernah berhutang atau tidak pernah membunuh bapak orang tersebut sesuai yang dia dakwakan. Dan jika dia mau bersumpah, maka masalah selesai, dan ini disebut dengan pemutusan perkara dengan yamin, dengan sumpah. Itu jika dia mau bersumpah. Adapun jika dia tidak mau bersumpah, maka pendakwalah yang akan memenangkan perkara ini. Jika terdakwa menolak bersumpah, maka ini disebut dalam istilah fikih dengan nukul, yaitu menolak untuk bersumpah. Seseorang yang nukul berarti dia kalah dalam kasus. Maka kasus ini dimenangkan oleh orang yang mendakwakan meskipun dia tidak bisa mendatangkan bukti. Ini adalah kaidah umum dalam masalah peradilan. Namun ada beberapa masalah yang dikecualikan, di mana sekarang kita sudah jelaskan bahwasanya pendakwa harus mendatangkan bukti. Namun ada beberapa masalah yang seorang pendakwa di situ tidak harus mendatangkan buktinya. Misalnya seorang anak laki-laki yang mengaku bahwasanya dia sudah baligh dengan mimpi basah. Nah, masalah seperti ini menurut para ulama tidak perlu ada saksi atau bukti di sini. Orang yang mengaku saya sudah baligh, saya sudah mimpi basah, maka apa yang dia dakwakan diterima. Ini masalah yang pertama. Yang kedua adalah masalah orang yang dititipi. Orang yang muktaman, yang dipercaya untuk menjaga barang misalnya. Kalau dia mendakwakan bahwasanya barang yang dititipkan ke dia dicuri atau rusak, dirusak orang lain, maka apa yang diucapkan juga harus dipercaya. tidak perlu dimintai apa bukti bahwasanya ada yang sudah mencuri atau ada yang telah merusak barang tersebut. Karena apa? Karena dia sudah muktamad. Karena dia adalah orang yang dipercaya mendapatkan amanah. Dan konsekuensi dari amanah adalah mempercayai apa ya yang dia ucapkan. Ini dua masalah ini adalah dua di antara masalah-masalah yang disebutkan oleh para ulama dikecualikan dari kaidah al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Kemudian al-yaminu 'ala man ankar. Ini juga adalah kaidah umum. Terdakwa yang mengingkari, yang tidak mengakui tuduhan, dia harus apa? Harus bersumpah. Namun ini juga adalah kaidah kulliyah yang ada istisnanya. Ada pengecualian, tidak dalam semua masalah. Ada beberapa masalah yang di dalamnya sumpah itu diminta justru dari siapa? Dari pendakwa. Seharusnya sumpah diminta dari siapa? Hah? Seharusnya sumpah diminta dari terdakwa. Namun ada beberapa masalah yang di dalamnya sumpah diminta dari pendakwa. Misalnya masalah qasama. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya dua orang sahabat yaitu Huwaisah dan Muhayyisah radhiyallahu anhuma menuduh orang-orang Yahudi di Khaybar telah membunuh Abdullah bin Sahal. Keduanya menuduh bahwasanya Yahudi Khaybar telah membunuh Abdullah bin Sahal. Maka Rasulullah SAW meminta dari mereka untuk mendatangkan dua orang saksi. Keduanya mengatakan, bagaimana kami bisa mendapatkan saksi? Kami tidak punya saksi, tapi kami punya beberapa bukti yang lain. Yaitu yang pertama, Abdullah bin Sahal ditemukan terbunuh di perkampungan Khaybar. Itu sebuah perkampungan di dekat Madinah yang dahulu dihuni oleh orang-orang Yahudi di situ. Yang kedua adalah permusuhan yang terjadi antara kaum Muslimin dengan kaum Yahudi. Jadi keduanya tidak bisa mendatangkan saksi, tapi mereka punya dua qarinah ini tadi. Yang pertama, mayat yang ditemukan di perkampungan Khaybar, dan yang kedua, permusuhan yang terjadi di antara kaum Muslimin di Madinah dengan Yahudi di Khaybar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu harus ada 50 orang dari kaum Muslimin Madinah yang bersumpah bahwasanya fulan al-Yahudi, bahwasanya seorang Yahudi telah membunuh Abdullah bin Sahal. Kalau sudah ada 50 orang yang bersumpah bahwasanya Abdullah bin Sahal dibunuh oleh seorang Yahudi, maka orang tersebut akan ditangkap dan dikisos. Ini namanya qasamah. Di sini kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW tidak meminta sumpah dari orang yang terdakwa, bukan orang Yahudi Khaybar ya yang beliau minta untuk bersumpah, tapi beliau meminta penduduk Madinah 50 orang untuk bersumpah bahwasanya orang Khaybar Yahudi yang telah membunuh Abdullah bin Sahal. Nah, ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang di hadapannya kita mengatakan bahwasanya hadis ini atau hadis qasamah ini mustatsna, dikecualikan dari kaidah umum yang menyatakan bahwasanya sumpah diambil dari orang yang terdakwa jika dia tidak mengakui tuduhan. Masalah lain yang dikecualikan dari kaidah umum ini adalah masalah al-hukmu bisyahidi ma'al yamin, yaitu menghukumi sebuah perkara dengan satu syahid dan sumpah. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi dengan sumpah dan saksi. Qadha bisyahidi ma'al yamin. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah SAW menghukumi sebuah perkara dengan satu saksi dan sumpah. Sumpah siapa maksudnya? Sumpah dari pendakwa. Jika seorang pendakwa hanya bisa mendatangkan seorang saksi, maka dia boleh bersumpah mengatakan bahwasanya, misalnya, si A menuduh bahwasanya B membunuh bapaknya. Namun dia hanya punya satu saksi saja, yaitu pamannya misalnya, si C. Dia hanya punya paman, dan dia sendiri yang melihat dengan mata kepalanya bahwasanya si B telah membunuh bapaknya. Maka dalam keadaan seperti ini, si A boleh mendatangkan C sebagai saksi atas pembunuhan bapaknya, kemudian dia bersumpah bahwasanya si B telah membunuh bapaknya. Dan dengan demikian dia bisa memenangkan kasus yang diangkat ke mahkamah. Ini namanya al-qadha bisyahidi ma'al yamin, menghukumi dengan satu saksi dan sumpah. Dan ini juga adalah salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikecualikan dari keumuman hadis al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar, di mana di sana disebutkan bahwasanya sumpah itu diminta dari terdakwa, bukan dari pendakwa. Bisa dipahami? Hah? Cukup jelas enggak? Ayo Mas Rajid. Cukup enggak? Hah? Hah? Jelas? Dalam dua masalah yang saya sebutkan terakhir ini, kita dapatkan bahwasanya kesempatan bersumpah diberikan kepada pihak yang posisinya kuat. Jadi kaidahnya, sumpah itu kesempatan bersumpah diberikan kepada orang yang posisinya kuat. Dalam kasus Qasama, jadi tuduhan bahwasanya orang Yahudi Khaybar membunuh Abdullah bin Sahal, tadi kita lihat bahwasanya posisi Huwaisah dan Muhayyisah di Madinah bersama kaum muslimin di Madinah menjadi kuat. Kenapa? Karena ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwasanya penduduk Khaybar yang telah membunuh Abdullah bin Sahal, yaitu apa? Jasadnya ditemukan di kampung Khaybar. Yang kedua, adanya permusuhan antara kaum muslimin di Madinah dengan Yahudi di Khaybar. Dua indikasi ini mengangkat posisi Huwaisah dan Muhayyisah yang merupakan pendakwa. Nah, ketika posisi pendakwa menjadi kuat, maka kesempatan bersumpah diberikan kepadanya. Demikian juga dalam masalah asyahid ma'al yamin, menghubungi dengan satu saksi dan sumpah. Di sini kita lihat bahwasanya tadi si A mempunyai satu orang saksi. Ketika dia bisa mendatangkan satu saksi, si C tadi posisinya menjadi kuat. Karena kesempatan bersumpah diberikan kepada si A tadi, sehingga akhirnya dia bisa memenangkan perkara dengan satu saksi dan sumpah yang dia berikan. Sekarang kita pindah ke masalah yang lebih sulit dari yang sudah kita jelaskan di depan. Ini siap-siap. Kalau yang di depan belum paham, sulit untuk memahami masalah yang berikutnya ini. Sekarang kita sudah jelaskan bahwasanya yang mendakwah harus mendatangkan bukti, ya kan? Kemudian terdakwa yang mungkir, yang tidak ngaku, dia harus bersumpah. Ini adalah ketentuannya. Sekarang masalahnya, siapa yang jadi terdakwa dan siapa yang menjadi pendakwa? Ini tidak semudah yang kita bayangkan. Bukan semua orang yang mengatakan fulan begini adalah pendakwa. Kadang-kadang dia malah menjadi terdakwa. Ini adalah masalah yang paling penting dalam masalah peradilan. Jadi ilmu qadha, ilmu peradilan Islam itu semuanya berporos pada pembedaan antara mudda'in dan mudda'a alaih. Saya ingin membiasakan ikhwan sekalian dengan istilah-istilah syar'i. Sekarang kalau di depan kita sebutkan pendakwah dan terdakwah, kita sekarang ganti istilah. Pendakwah kita ganti dengan istilah mudda'i. Terdakwah kita ganti dengan istilah mudda'a alaih. Jelas? Sekali lagi biar tidak bingung. Pendakwah apa namanya? Mudda'i. Terdakwah mudda'a alaihi. Mudda'a alaih. Ibnu Farhun, pengarang Tafsiratul Hukam, mengatakan bahwasanya ilmu qadha itu berporos pada pembedaan antara mudda'i dengan mudda'a alaih. Tapi ini yang sulit katanya. Yang paling sulit dalam peradilan adalah menentukan siapa yang menjadi mudda'i sehingga diminta untuk mendatangkan bukti, dan siapa yang menjadi mudda'i alaih sehingga dia bisa bersumpah. Jelas bahwasanya mendatangkan bukti lebih berat daripada bersumpah. Jelas? Mendatangkan bukti lebih susah daripada bersumpah. Bersumpah mudah sekali dengan mengucapkan dengan mulut saja. Apalagi untuk orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seorang hakim yang salah menentukan mudda'i dan mudda'a alaih, dia akan membebani mudda'i dengan satu hal yang lebih ringan dan membebani mudda'a alaih dengan satu hal yang lebih berat. Kalau seorang qadhi salah, dia akan mewajibkan mudda'i untuk bersumpah. Enak sekali. Sebaliknya dia akan membebani mudda'i alaih untuk mendatangkan bukti. Ini berat. Karena kalau salah menentukan mudda'i dengan mudda'i alaih, masalahnya bisa fatal. Karena Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in dan seorang faqih di zaman tabi'in, mengatakan ayyuma rajulin arafal mudda'i minal mudda'i alaih lam yaltabis alaihi ma yahkumu bainahuma. Yang artinya, siapapun yang sudah bisa menentukan siapa mudda'inya dan siapa mudda'a alaihnya, maka dia tidak akan kesulitan dalam menghukumi perselisihan yang terjadi di antara keduanya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan mudda'i dan mudda'a alaih? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan bahwasanya mudda'i adalah orang yang jika dia ingin keluar dari kasus, jika dia ingin meninggalkan khusumah, meninggalkan kasus, dia boleh dan bisa saja meninggalkannya begitu saja. Ini disebut dengan apa? Mudda'i, pendakwanya. Sekali lagi, mudda'i adalah orang yang jika dia ingin meninggalkan khusumah atau meninggalkan perselisihan, meninggalkan kasus, maka dia adalah dia diperbolehkan. Seseorang yang jika dia ingin meninggalkan kasus, dia dibolehkan, dibiarkan saja, tinggalkan saja. Ini mudda'i. Sedangkan mudda'a alaih adalah orang yang jika dia ingin meninggalkan kasus, dia tidak boleh meninggalkannya, tapi harus meneruskan kasus sampai selesai. Jelas? Contohnya, insya Allah akan jelas dengan contoh. Zaid mengatakan bahwasanya, Dirban Hakim bahwasanya, Bakar punya hutang pada saya sebanyak 1 juta. Siapa yang mudda'i dan siapa yang mudda'a alaih? Zaid adalah mudda'inya. Kenapa? Karena kalau dia ingin keluar dari kasus ini, sudah saya enggak jadi. Masalahnya saya cabut. Boleh enggak? Boleh, dia dibiarkan dan boleh keluar dari mahkamah. Tapi kalau Bakar mengatakan, si Zaid mengatakan, si Bakar punya hutang sama saya. Kemudian Bakar mengatakan, saya ingin keluar dari kasus ini. Boleh enggak? Enggak boleh, dia enggak boleh keluar. Dia harus menyelesaikan masalah sampai selesai. Karena dalam kasus ini kita katakan bahwasanya Zaid adalah mudda'i dan Bakar adalah mudda'i. Nah, kaidah seperti ini adalah kaidah yang dipakai oleh mazhab Hanafi dan Hambali. Ini pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Keduanya mengatakan bahwasanya mudda'a alaih atau terdakwa adalah orang yang dikuatkan oleh satu di antara dua hal. Ma'hud atau asal. Nanti akan saya jelaskan. Sekali lagi, mudda'a alaih atau terdakwa adalah orang yang dikuatkan oleh ma'hud atau asal. Ma'hud adalah kebiasaan atau adat. Sedangkan asal adalah sebuah kaidah dasar dalam Islam. Sekali lagi, berat ini. Mudda'alaih adalah orang yang dikuatkan atau didukung oleh ma'hud, yaitu apa? Adat atau kebiasaan atau asal, yaitu sebuah kaidah dasar atau hukum dasar dalam Islam. Sedangkan mudda'i adalah orang yang menyelisihi ma'hud atau asal. Jelas? Nanti akan lebih jelas dengan contoh. Sekali lagi, mudda'i adalah orang yang dikuatkan atau didukung oleh ma'hud atau asal. Sedangkan mudda'i adalah orang yang menyelisihi ma'hud atau asal. Kita katakan bahwasanya ma'hud adalah adat atau kebiasaan. Contoh sekarang, ada dua orang berselisih. Ada dua orang yang berebut mesin jahit. Yang satu tukang jahit, yang kedua tukang kayu. Siapa di antara keduanya yang jadi mudda'i dan siapa yang jadi mudda'i? Siapa yang tahu? Kita kembalikan. Bahwasanya mudda'i adalah orang yang didukung oleh ma'hud. Sekarang, siapa yang didukung oleh kebiasaan di sini? Biasanya, mesin jahit itu punya siapa? Punya tukang kayu? Mesin jahit biasanya adalah milik tukang jahit. Karenanya dalam kasus seperti ini, yang menjadi mudda'i adalah siapa? Tukang jahit. Yang menjadi mudda'i adalah tukang kayunya. Nah, dalam kasus ini tukang kayu harus mendatangkan bukti bahwasanya mesin jahit itu adalah milik dia. Jelas? Nah, ini adalah yang dimaksud dengan bahwasanya di sini si tukang jahit didukung oleh ma'hud, yaitu adat kebiasaan di mana biasanya mesin jahit adalah milik tukang jahit. Karena dia menjadi mudda'i. Sedangkan tukang kayu menjadi mudda'i dan dia harus mendatangkan bukti bahwasanya mesin jahit itu adalah milik dia. Contoh lain untuk menjelaskan yang kedua, yaitu asal. Ada sebuah asal atau kaidah syar'iyah, sebuah kaidah fikhiyah yang menyatakan al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum dasar atau kaidah dasar dalam Islam adalah bahwasanya sebelum terjadi sesuatu itu semua orang bebas dari semua tanggungan. Ini namanya bara'atu dhimmah. Semua orang bebas dari tanggungan. Sekarang kalau ada orang yang didukung oleh prinsip ini, oleh kaidah ini, maka dia menjadi apa? Menjadi mudda'i, menjadi terdakwa. jika Zaid mengatakan bahwasanya Bakar punya hutang pada saya sebanyak 1 juta. Kita katakan al-aslu bara'atu dhimmah. Prinsip dasarnya adalah semua orang itu bebas dari semua tuduhan. Enggak ada utang, enggak ada kewajiban apa-apa. Itu prinsip dasar dalam Islam. Nah, sekarang dengan demikian, siapa yang didukung oleh asal? Hah? Zaid atau Bakar? Zaid mengatakan Bakar punya utang sama saya. Padahal pada dasarnya dia enggak punya utang. Berarti yang didukung oleh al-asal adalah Bakar. Karena dalam kasus ini Bakar menjadi mudda'i. Sementara Zaid menjadi mudda'i karena dia menyelisih asal. Menyelisih prinsip bahwasanya setiap orang bebas dari semua tanggungan sebelum terjadi apa-apa. Karenanya si Zaid harus membuktikan bahwasanya Bakar punya hutang sama dia. Ini cara pembedaan antara mudda'i dengan mudda'i. Sekarang saya uji dengan sebuah masalah. Ada 2 orang yang berselisih. 1 orang tidak memakai kopiah. Lepas kopiah dia. Si A ya, A tidak memakai kopiah. Si B memakai kopiah dia. Dan di tangannya ada kopiah. Jadi ada kopiah di tangan, ada kopiah di atas kepala. Si A mengejar si B. Hei, itu peci saya. Mereka ribut, akhirnya datang kepada Anda sebagai seorang hakim, seorang qadhi. Nah, siapa yang akan Anda jadikan mudda'i dan siapa yang dijadikan mudda'i? Ayo, siapa? Jelas masalahnya? Ya. Pakai 2 kaidah tadi, pakai caranya Hanafi sama Hambali atau pakai caranya Syafi'i dengan Maliki? Sekarang siapa, ada yang bisa? Ada hadiah kalau yang bisa. Insyaallah ada hadiahnya. Ayo, baik. Ya. Kenapa? Dengan bahasa Indonesia biar paham semuanya. Nah. Ya. Ya. Sekarang biasa enggak orang pakai peci di atas kemudian masih pegang peci lagi di sini? Biasa enggak? Enggak biasa. Berarti biasanya orang pakai peci satu saja. Kalau begitu si A didukung oleh 1 adah, ini juga didukung oleh 1 adah. Masalahnya enggak selesai kalau begitu. Ya. Karena antum maksudnya Hambali. Ya, ini sebuah jawaban. Ini kalau kita memakai cara yang pertama, jawabannya adalah seperti ini. Si Am jadi mudda'i. Kenapa? Karena kalau dia ingin keluar dari kasus, boleh enggak? Boleh. Misalnya mengatakan, itu peci saya. Kemudian dia bilang, enggak jadi, saya keluar dari masalah ini. Kan beres. Dia yang jadi mudda'i. Sementara yang si B menjadi mudda'i. Ini jawaban yang pertama. Bisa juga dengan kita jawab, kita katakan bahwasanya biasanya orang yang sudah pakai peci itu tidak lagi pegang peci yang lain. Satu orang pakai peci satu saja. Enggak biasa orang pakai peci 2 itu. Karenanya si B ini menjadi mudda'i. Menjadi mudda'i. Kenapa? Karena dia menyelisih kebiasaan. Lihat, sekarang di sini tampak bedanya. Menurut mazhab Hanafi dengan Hambali, yang jadi mudda'i adalah siapa? Adalah A. Dan mudalih adalah si B. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki yang menjadi mudalih adalah si B yang pegang dua peci malah. Karena dia menyelisih adat, yaitu bahwasanya satu orang itu memiliki satu peci saja seharusnya. Ini samratul khilaf. Ini adalah buah perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama ini. Terus sekarang mana yang lebih kuat antara dua pendapat ini? Kita katakan bahwasanya sebenarnya masing-masing dari dua pendapat ini memiliki kasus-kasus tertentu yang sesuai untuk dipakai. Jadi tidak mutlak bahwasanya kita dalam semua kasus memakai cara yang pertama, dan juga tidak mutlak kita juga dan juga tidak mutlak kita terus memakai cara yang kedua. Jadi seorang hakim harus pintar-pintar untuk memilih mana di antara dua cara ini yang bisa mendekatkan dia kepada penyelesaian masalah yang benar dan mudah. Ini kurang lebih. Jadi masalahnya bukan hanya masalah meminta bukti dan sumpah, tapi yang lebih sulit adalah menentukan siapa yang jadi mudda'i dan siapa yang jadi mudda'ane. Insyaallah hadiahnya nanti Pak ya. Kemudian ikhwan sekalian, sebagaimana seorang mudda'i dituntut untuk mendatangkan bukti dalam masalah-masalah duniawi, maka seorang mudda'i juga dituntut untuk membuktikan dakwaannya dalam masalah-masalah ukhrawi. Seorang yang mengaku mencintai Allah, maka dia harus membuktikannya dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mengatakan bahwa kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya hadhihi al-ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a al-mahabbah ala kulli man idda'a mahabbata Allah wa laysa huwa ala tariqati al-muhammadiyah. Fahuwa kadzibun fi nafsi al-amr. Kata Ibnu Katsir, ayat yang mulia ini adalah hakim atas setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tidak berada di atas syariat atau jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya orang seperti itu adalah bohong dan dusta pada hakikatnya. Hatta yattabi' at-tariq al-muhammadi wasyara'an nabawi, sampai dia mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat agamanya. Fi jami' aqwalihi wa af'alihi, dalam semua perkataannya dan semua perbuatannya. Kama thabata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahih, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa rad. Sebagaimana telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut ditolak. Masih dalam perkataan Imam Ibnu Katsir, wa li hadza qala Allah taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah. Karena Allah taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, jika kalian mengatakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yahsul lakum fauqa ma talabtum min mahabbatikum iyyahu. akan terwujud untuk kalian lebih dari apa yang kalian harapkan. Kalian mengharapkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian akan dapat yang lebih dari itu. Wa huwa mahabbatuhu iyyakum, yaitu cinta Allah kepada kalian. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa huwa a'zamu minal awwal, dan yang kedua ini lebih agung daripada yang pertama. Kita ingin apa? Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, kita mendapatkan yang lebih besar, yaitu apa? Cinta Allah kepada kita. Dan ini yang kedua, ini lebih besar daripada yang pertama. Kama qala ba'dul ulama'il hukama, laysa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Yang penting itu bukan bagaimana kalian mencintai, tapi yang penting adalah bagaimana kalian dicintai. Qala al-Hasan al-Basri, kata Ibn Kathir, karena Hasan al-Basri mengatakan, za'ama qawmun annahum yuhibbuna Allah fabtalahum Allah bihadhihi al-ayah. Suatu kaum mengaku bahwasanya mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menguji mereka dengan ayat ini. Makanya ayat ini disebut dengan ayat mihnah, ayat ibtila, ayat ujian bagi orang yang mengaku mencintai Allah dan dia tidak dipercaya dalam dakwaan dia, dalam pengakuan dia sampai dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkataan dan perbuatannya. Ada beberapa faedah yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama adalah kesempurnaan syariat Islam yang melindungi harta, jiwa dan hak-hak manusia. Kemudian yang kedua adalah penjelasan dari Nabi Muhammad SAW tentang alur dan cara peradilan dalam menyelesaikan perselisihan menurut syariat Islam. Kemudian yang ketiga, jika terdakwa tidak mengakui tuduhan, maka wajib atas pendakwa atau mudda'i untuk mendatangkan bukti. Kemudian jika mudda'i tidak bisa mendatangkan bukti, maka terdakwa atau mudda'i harus bersumpah untuk bebas dari dakwaan tersebut. Dan jika dia menolak, maka kasus dimenangkan oleh siapa? Oleh mudda'i, karena dia menolak untuk bersumpah. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan dalam menjelaskan hadis ini. Hadis yang pendek sekali, mungkin hanya dua baris, namun maknanya seperti kita sudah lihat bersama luas sekali. Yang inilah menjelaskan bagi kita bahwasanya hadis-hadis yang telah dipilih oleh Imam Nawawi dalam Arba'in ini adalah hadis-hadis yang merupakan jawami'ul kalim. Kata-kata yang pendek namun syarat makna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa menjadi bagian dari orang-orang yang bisa membuktikan dakwaannya bahwasanya ia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Alhamdulillah, demikian tadi sudah kita